الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تدعم يوجتب الله رب العالمين ثم يوزع الله عز وجل بيرانك ترنغ ميا يريدينيين ثم واجر الله عز وجل بانك اليونا أتتب شيء بيرانك تقول الدينيين ونقبوا يقرا ilangum baka sallallahu alayhi wa sallam wa yamukkako ilangaba sahaba radiyallahu anihum ibaji mukupako tumu wanja gira Allah nga tumu saba atusonywe madambi gafe aga kule mbede gonami tende la jago ama nini mugo, ama tono mugo getukoze mboge ndilevu, nemo butanwa. Tumu wanja gira Allah atusonyewe. Saate ila tumu sawa Allah wetugeze za kolongosa. Akirize, echitufu shiri nte tusobo deko ukiriza chukumi kuchukumi, ila tuinzo utasobo la kutu ukiriza chukumi kuchukumi. Na yoruba nyimaruo morimu, gobeleza kwa kuwanika imikono masoga Allah musabe, akirizo morimu ogo. Kubana awe, okaka sida dala nitosobo degutu ukiriza. Musaba Allah iturongo seza kirize. Ibeida biganye, umirimu jafuja tukoze kuruwa tusonyiwe Allah. Tuwe mpelaji ya subizo kuwabu abanagi zako. Tumusaba Allah soku sasa ni mnembe. Kwethwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naba ntubenyo baini ba sahababe. Na ulichinomu agubile dobu fawawe uktusolna kwetna musikana. Kwethwa Allah rabbul alamin. Abifadlillahi ta'ala. Tugenda kwejjukanya ku mutwe nga kugamba omuto ogugamba huququ al awladi ala al aba au ala al walidain huququ al awlad ala al walidain wa haqqu al awlad ala al walidain حق الأولاد على الوالدين إبي بنانوا أموانا إريبا كدبي أبو أموانا بياو كبانجا تاتا ساكوني ماما وي نغبكا كتاكو أكوبي مكوريرا mwimu ya kubanja nga tonna muzara ngoinopi mkorela nga tonna muzara saate ni wabao niwe ino mkorela oruvanyo maruo kumuzara ibinla jetugendo kizako kwejukanyako niwe tunarabi nsonga sato wabiri kusinzira kubutevi ibinla ekiso kila dara abana abo kyengera Allahu Azza wa Jalla kya wadda bakadda babiri ate buli Allah gwa wadde kyengera manya nti enkeera agenda kubuuza ku kyo kyengera kyonna Allah kya kuwadde manya nti Allah agenda kikuuza enkeera watukirize bivunanwa byacho oba nedda إرابة نابو مسؤولية في أعناق الآباء ببناني زبوا أبوري منسينغو زابا كدابا بري نغابا بنانوا بابا أنجبوا أكبوتو كريزا إريابا نبابوي Iranga anaba chikoze biithini la Allah gena Musa suramu kudunia nekunko mero. Kudunia mutondo yo Allah gena mufurira abana benga barunji okurabu wakeri bulimutie na. Irabe ugombe buwa. Bajja kube irabana bawulize biithini la. Sengono obo tukiri zabi wakubanja ngatata oba mama. Zeni atera kunkomero Allahu Azza wa Jalla agenda kukusa sure mpere nungi biithinillah kurensonga watukiriza obuvuna anjizibwa buyakuwa obuli mubanabo. So atabu tukirize na yeida agenda kufuna mwempera ya mirundi ebiri. Agenda kufuna kusasura kudunia. Uberange ebyana ebijja kuba tebiina mpisa eranga buli omu abitunulako yeebuuza mukadde waabyo yaani byana bijja kuba tebikuwulira bijja kuba tebikuwa kitiibwa nga taata waabyo oba maama waabyo then ateera ku nkomero Allahu Azza wa Jalla agenda kukuvunaana. Hadithi emu نبي أقام مكروغا يوت إن الله سائل كل مرئ عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي أقامت إن الله مزمت در الله سائل كل مرئ أجند كبوز بلمتون لينا عما استرعاه أبو بيوس وانسو بفزبوه ngokusokera ddala abayingira mu baana bo ahafidha dhalika am dayyahu yatwala obuvunaanyizibwa yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri ekyo Allah kiyassa wansi w'obufuzi bwe am dayyahu oba yassuulayo gwa naggamba yassaayo gwa naggamba makuti yatuukiriza buvunaanyizibwa hatta yus'ala ar-rajul pako musajja bwalibuuzibwa an ahli bayti kubantu bonna abawangalira mu nyumba ye kati haqqul awlad 'ala al-walidain omwana byabanja abakadde ababiri obafunze tugambye wali obyakubanja nga tonna muzaala soni wabao nebiya kubanjo rubanyumaro kumuzara. Ithinillah. Echiso kambufunze. Ikhtiyaru l'ummu as-saliha wal-abu as-salih. Ikhtiyaru l'ummu as-saliha wal-abu as-salih. Ikhtiyaru l'ummu as-saliha. Tata. Omwana akubanja nga tonnaba kumuzaala okumulondera maama omulungi omulongoofu ayina okumuzaala wal abu as-salih kye kimu naawe maama omwana akubanja nga tonnaba kumuzaala okumufunira taata omulungi biithinillah gw'ogenda okumuzaalamu. Mwashitakiriki. Tata, omwana akubanja nga tonna muzaala, okumulondera maama omulungi, agenda okubeera maama we. Kye kimu naawe omukyala, omwana akubanja nga tonna muzaala, okumulondera taata omulungi, gw'ogenda okumuzaalamu amakulu agenda okubeera kitaawe. Kategoriki. Sere bisinga ntero kubuza ekibuzo. Nti bw'oba olaba taata gwe Manyu wadu enjogira itugama anti natomera. Naam. Salamna ajadala nti watomera tata oba mama. Ekibuzo kyentero kubuuza. Nti omukyalo ya kuzali do mwana asoka ine bisanizo ebyo kuzalira omukyalo omwana owokubiri. Omukyala mama w'omwana wa asoka. Agwani dokuzalira omwana owokubiri. Kyekimu omukyala. Omusajja oyo gw'ozaddemu omwana asooka ayina ebisaanizo by'okwongera okuba ng'omuzaalira omwana owookubiri. Ansa bw'eba nti ye alhamdulillah. Ansa bw'eba nti nedda please. Please. Noonya engeri gye mwetereezaamu osobole okutuukiriza omwana by'akubanja nga tonnamuzaala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu hadith entuuf yagamba nti takhayyaru linutafikum, takhayyaru linutafikum, mwegendereze nnyo museeyo ebiseera, museeyo ebirowoozo, mwegendereze nnyo nga munoonya wa we mugenda okussa enkwaso zammwe. Mwegendereze wawe mugenda okussa enkwaso zammwe. Omukyala agenda okuzaalira omwana ayina okuba nga mukyala mulongoofu. Omusajja agenda okubeera taata w'abaana bo ayina okuba nga musajja mulongoofu. Omwana akikubanja nga tonnamuzaala. Oyo omukyala afaanagana bw'atyo. Tetumujja mu maka galimu mbuga. Embuga mugimanyi? Amaka agalimu embuga tetugajjaamu mukyala gwe tusuubira nti agenda kuzaala abaana abalungi. Kyekimu omusajja nga mukongozzi oba tuli bumu ayina embuga awaka yakunganibwako lubaale tasaanidde kubeera taata w'abaana bo mukyala gwe. Ekyomwana akikubanza bifo nga tonnamuzaala okubanga tomufunira taata musamize, okubanga tomufunira taata agattako Allahu azza wa jalla. Omwana akikubanja okubanga tomufunira maama mufuuyi wa mmindi. Akikubanja okubanga tomufunira maama mwana wattu ayina magulu asatu. Magulu asatu mugategeera? Kuba ebirwadde bingi nnyo ebiruma abakyala. Naye ekirwadde ky'obutambuze kizibu nnyo okujjanjaba. Birwadde ebisigadde byangu bya kujjanjaba biidhirilla. Hatta n'obushiriku buyinza okuba bwangu bw'okujjanjaba. Ne bw'abaamu omukyala okugulu okw'okusatu mitawaana gye bagize. Kati omwana akikubanja Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atunnyonnyola bataata kyabagwanidde okubanga tubawa abaana baffe ab'obuwala yagamba nti idha ataakum man tarudawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Abanga zze gye muli gwe mukuba mutooki bwe bati ne mulabanga eddiini ya alhamdulillah nnungi n'empisa ze nga nnungi afaanagana bw'atyo mumuwenga omukyala. Temulindanga bintu, temutunuuliranga ebintu agenda leeta byenkana bitya. Wa innama kassaabanga eddiini ebisimillahi masha Allah, empisa za alhamdulillah ebisigadde biidhinillah mugumiikirize ku ye muwa omukyala biidhinillah. Ate temuli bwa haramu okubeera nga mmwe Allah yabasitula, taata Allah yakusitula okuyamba ku mwana ono kuba kati afuuse mwana wo yagenda okubeera ne muwala wo, muyambeko biidhinillah. Saateera naffe abasajja nabbi yatunnyonnyola ani asaanidde okubeera maama. Tugamba omukyala awasibwa ku nsonga nnya. Yamenyamu sallallahu alaihi wasallam obulungi bwe. N'ayogera ku bugagga bwe. Tusobola byegomba ku mukyala. N'ayogera ku lyo lwavaamu. Naye n'agamba nti fadfaru bidhaati ddiini talibati yadaaka. Anaamwegombako ebisatu ebikulembedde. Naye n'atatunuulira nsonga ya ddiini mitawaana. Tawaana. Tewali akugaanye kunoonya mulungi. Tewali akugaanye kunoonya ayina nsimbi. Tewali akugaanye kunoonya ava mu lyo lulungi. Naye akakwakkuliza akakulu mu bonna diinuha diini ye idhinillah kasita anaaba n'eddiini amaka gagenda longooka bw'anaaba nga tagiina mitawaana kati omwana ekyakikubanja okumulongeza maama omulungi ne taata omulungi bwe tumala okukakasa eddiini nga nnungi biidhinillah empisa nga nnungi ne kano tukayambe nga ku baana baffe nga tebannazaalibwa okulondoola oludda lw'obulamu ku sayidi ya maama ne sayidi ya taata kuba tuli bumu bwe tukizuula nga taata oba maama ayina obulwadde obw'ensikirano naam obusobola okumuvaako ne budda ku mwana oba maama ng'ayina obulwadde obusobola okumuvaako ne budda ku ki ne budda ku mwana ekisinga okuba ekirungi tutaakiriza omwana ono ajja oyo maama si mulungi oba oyo taata si muki si mulungi olw'okutaakiriza omwana akola ki agenda okujja matalan kyokulabirako bwe tuba tugenda okuwasa omukyalo oba nga tugenda okufumbirwa omulembe gwe tuwangaaliramu kati omulembe guno bwe tuba tukebera tetukoma ku siriimu yekka kyala mukebeze obulwadde bwa sickle cells batuli bumu naawe alabe results zo ku bulwadde obwo kuba busobola okuvaako ne budda ku muki ku mwana gwe tugenda okuzaala oba busobola okuva ku maama ne budda ku mwana agenda okukola ki zaalibwa kati obutabonyaabonya mwana ono gwe tugenda kuzaala tumuyambe tumuyambe taata bw'abanga wa sickle cell tuyinza otunuulira famire nga sickle cell zaagizingako yonna taata ayina sickle cell abaana balina sickle cell ne busisita obuto bukola ki mvubuka yazze okuwasa omwana wammwe eddiini alhamdulillah teyina mutawaana oba tuli bumu naye n'ekyo kikulu kye kimu omukyala bw'atyo bw'afaanaganye bulwadde bwa famire bonna bonna abavuddeyo abalabwako bwe batyo bwe bafaanagana sooka bulwadde bwa bbeeyi nja okubeera nga tomuzaala ng'ayina sickle cells ate ng'obadde oyina omukkiriza ebbanga lyonna aba ku safe side busiraamu tetukkiriza kurisikinga taruku dhambu ahwanu min talabi tauba taruku dhambu okuleka edhambi ahwanu min talabi tauba kyekiri yatungi okusinga okukola edhambi olw'okuba bagamba nti allahgamba nti kaŋŋeye n'omusajja ayina eri zikisoboka bulungi okubeera naye nze ne sakola ki nekisaala n'omwana nga takola ki la musajja bwe ayina obulwadde busobola muvaako ne bugenda ku mwana naye alikisoboka bulungi okuzaala omwana n'ataba nabwo naam nedda ekisinga obulungi tubeere ku safe side sigambye nti mbawasa gwe oba olabanga omalako tewali mutawaana kitegeerekese naye owa AIDS tokkirizibwa kumuwasa bw'obeera nga oli negative sharwan ekitegeerekese si ekyo omwana akikubanja biidhini llah nga tonnamuzaala. Ogenza okwogereza omukyala omusanze bamuwujja watuli bumu ensimbu zaamukubye watuli bumu oba amajinni gaakoze eki gaamukubye ate ng'oledde nekasisa ke kamaimuna akagekakole ki era gaamukuba ejja n'akola ki era ng'owasa mu famire eyo oluusi ne taata nga bwatyo yempangaala ye taata waabwe ne maama bwatyo bw'ali bwe wazzeeyo okwogerako ne munno wasanze maama gwe bali okukolako iraagi era nga tewali bawala balala wallahi teri bufumbo bukaluba nga kubeera na mukyala ng'asumbukanyizibwa ekirwadde kya shayatini oba kubeera na musajja ng'asumbukanyizibwa n'ekirwadde kya shayatini iva abeerawo n'agukumuka bwati n'obeera ng'afudde kyala wattu bambi n'abeeraawo ng'ali okenka obudde obutagambika oluvannyuma nnyo n'agenda ng'akola ki adda mpola oba tuli bumu mu bufumbo waliwo bye twetaagayo twetaagayo okutebenkera kyala kitebenkezo kya musajja n'omusajja kitebenkezo kyaki ow'amajini aba kitebenkezo kyo nga gamukuba wadde engulu we gamukuba alalalala siganye kumuwasa muwase bw'oba olaba ng'okola ki omalako naye ate barakallahu fiikum mubeerenga beesigwa nabbi yagamba nti man ghashshana falaisa minna omuvubuka bw'abazza okwogereza muwalawo ng'omanya alina emitawaana beera mwesimbu mwesigwa mugambe ekituufu nti maayo ono gwe weegombye asumbukanyizibwa shayatini omwezi kizibu nnyo okuggwako nga tezikoze eki tezimukubye feba tuli bumu ni mwana mulungi Qur'ani ajiina mumutwe alhamdulillah muwala wa mpisa naam kakati ono abeere ku alabe amalako oba takola ki tamalaako wakyeberekisa bwe kutyo bwe guli n'omuvubuka era naye abeere mwesigwa kyova olaaliwo ebintu bye ttakweka bwe tuba nga tugenda owasa omukyala oba nga tugenda okufumbiza muwala waffe tuvunaanyizibwako sayidi ne sayidi okunoonyereza ku pati pate a enoonyereza ku pate b ne pate b nenoonyereza ku ki kati senga obooludda bw'omukyala bazze okunoonyereza ku muvubuka ayagala okuwasa muwala waabwe ne bakugwako ku kitundu ng'omanyi byonna ebimukwatako sharwan tokkirizibwa kulekayo yadde n'eki era bw'okirekayo ogenda vunaanyizibwa mu maaso ga Allah naye ekyo temerera oba tuli bumu okay bavubuka balina empisa naye kyemmanyi balimu obusezi oba tuli bumu balimu obuki balimu obusezi famire eyo ekyo kimanyiddwa muyo baki basezi bakubwa ensimbu babbi oba tuli bumu basumbukanyizibwa shayatini era taata we imaamu yatera omujjanjaba oba tuli bumu nyinga muvubuka mulungi ng'ebyo obigize wabbali muvubuka muki bisimillahi masha allah asomera madiina alina diguli oba tuli bumu Qur'ani ajiina mutwe imaamu waffe yatera otusazaako wano niye olw'okuba bambi ebitonde ebimusumbu waliwo oluusi lwatamalaako naswala oba tuli bumu kakibalabo babamalako oba tuli bumu muwala waabwe mussa mumikono gy'ono gwe tutegedde nti famire erimu obusezi oba tuli bumu babbi naam kumegeta amannyo kiyinza okubeera nga kitonotono oba tuli bumu so barakallahu fiikum ebyo omwana abikubanja nga tonnaba ku muzaala ensonga ey'okubiri mbufunze ikhtiyaru lismu lhasan tumaze okumuzaala ikhtiyaru lismu alhasan
omwana okumulondera erinnya eddungi. Omwana waffe atubanja mu byatubanja okubanga tubimukolera nga tumaze okumuzaala okumulondera erinnya ki? Nabbi alayhi ssalaamu yagamba nti innakum tud'auna yawma alqiyama bi asmaikum wa asmaa abaikum fa ahsinu asmaakum. Innakum tud'auna yawma alqiyama, mazima ddala mugenda kukoowoolwa ku lunaku lw'enkomeero bi asmaikum, nga mukoowoolwa mannya gammwe wa asmaa abaikum, n'amannya g'abakitammwe. Fa ahsinu asmaakum, mulongoose amaki ziraba muzaale. Mumannya gonna g'olabye okutuuma omwana wo, kumutuuma ziraba muzaale. Nnaku musana kulazikulabe. Sega mwenge, mumannya gonna by'olaba okutuuma omwana wo segamwenge, anti jjajjaawo omukulu aze baali bamuyita segamwenge, nga naawe omwana wo omutuuma segamwenge namaalwa. Mumannya gonna omwana olaba mutuumamu namaalwa, basajja kambwe bwaddene. Siramu tubeere serious, sirati. Simwagala mannya gavuga bulungi, mwana yeshira, yeshira, shirati. Omwana yekamiyati. Kamiyati. Anti livuga bulungi. Tumutumeyo yahamiyati, hamiyati. La hawla la quwwata illa billah. Shani. Subhanallah. Omwana akubanja okumulondera erinnya eddungi, erinnya lino lirina omulimu munene nnyo biidhinillah, kukulungama kw'omwana biidhinillah n'okubula kwe, oba ku mikisa gye biidhinillah n'okugizibikira. So temmala galonda mannya. Abawalimu bammwe mubeebuuzeeko bwe mubanga oba olyawo mufunye sayinzi eziraga nti munaafuna omwana, mubeebuuzeeko ku mannya amalungi agasaanidde okutuumwa abaana bammwe. So sikumala galonda mannya, sikumala galonda buli linnya. Kibuuka, mwana wo ng'omutuuma Kibuuka, Musoke, Kiwanuka, ago gonna mannya ga misambwa. So omwana omutuumye linnya ki? Eryo erinnya ly'agenda okukoowoola ku lunaku lw'ekiyama n'erinnya lya kitaawe. Ne kano katukakooneko, sera ebisinga abakyala ebakula ne bafumbirwa bejjako amannya g'abakitaabwe ne beetuuma amannya g'ababbaabwe, sharwan tekikkirizibwa. N'omusanga nga ye Maimuna Nsubuga matalan, Nsubuga yaani mbukabonera akalaga nti mukyala mufumbo, da kikyamu. Erinnya ly'olina okuba nalyo lirina kuba linnya lya kitaawo, so si linnya lyani ya bbaawo. Bawo tomuyina akakwate konna ka musaayi. Alaaka eringa eriwo wakati wo ne bbaawo, kubeera nti oba olyawo mwafuuka omusajja n'omuki, naye tomuyina akakwate ka musaayi. So tulongoose amannya ge tuuma abaana baffe. Mwana mutuuma erinnya Abdurrahman, erinnya Abdullah, erinnya Fatima, erinnya Hafsa, erinnya Aisha, erinnya Sharuhabil. Amannya gafaanagana bwe gato, agayina ebyafaayo ebirungi biidhinillah. So tomala gakole ki? Tomala gatuuma buli ly'owulidde. Awo nawo katuveewo. Ensonga endala omwana gyakubanja oluvannyuma lw'okumuzaala al-aqiqatu inda yawmi saabi'ihi, okumusayira aqiqa bwaweza ennaku musanvu akikubanja. Tegeerekese, mwana akubanja omumusayira aqiqa bwaweza ennaku meka? Bwaweza ennaku musanvu. Aqiqa nkulu nnyo nnyo nga gye nkomezza. Ila kuwa tuwangalia kumurembe, mwenso nywenange ndi mwalimu kane yogereko. Ebisere ebisinga kizibu nnyo okulira abasaze nga imamu wabwe yabayise tugende tulye ku aqiqa. Mujje banzaide ka Abdullah, tugenda kulya ki? Aqiqa yako. Songa ate be basomesa ensonga eno, tetusomesa ensonga eno. Niye weesanga nga mwana wattu guno omulimu twagulekera bagoberezi, ekyo kikyamu. Abantu bayite ku aqiqa ya Musa kaana akatoke baakuzaalidde biidhinillah, obasomesa obulungi bwaki bwa aqiqa. Kigenda kuba kyangu gye bali biidhinillah okussa mu nkola oluvannyuma lw'okuba nga balaba sheikh waabwe, imaamu waabwe, naye ng'akoze eki? Nabi alayhi salam yagamba nti kullu ghulamu murtahanu biaqiqatihi tudhbahu anhu yawma saabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Kullu ghulam, buli mwana yenna aba mu busibe, aba aweereddwayo nga musingo, ng'asasulwa ddi? Biaqiqatihi, ng'amaze kusalirwa ki? Tudhbahu anhu yawma saabi'ihi, aqiqa ye kisinga okuba ekirungi kugimusalira ng'awezezza ennaku mmeka? Musanvu. Wa yuhlaqu, n'asalwako enviiri. Wa yusamma, n'atuumibwa n'erinnya. La ilaha illallah. Hadithi eri erimu ebintu bisatu: okusayira aqiqa omwana ng'awezezza ennaku mmeka, ekibuuzo bwe mmusayira nga wa nnaku ssatu, eba aqiqa oba nedda? Okwanukula kuli nti eba aqiqa. Tegeerekese, tekiina mutawaana kumusayira nga olunaku lumu, wannaku ssatu, wannaku mukaaga, naye ng'ekisinga okuba ekirungi kumusayira nga wezza mmeka? Tegeerekese, wayuhulaku, asalwako ki? Teeka omwana bwe tuba tumusayira aqiqa okumusalako enviiri, nga weyabayi bwe tuba tetuzimusazeeko aqiqa tetuuka. Okwanukula kuli nti nedda si tteeka. Naam, naye kisinga okubeera ekirungi an yumaata anhu al adha, kubanga zino enviiri zino zimuggibwako. Oba tuli bumu? Senga tuba tukizudde nga waliwo omukugu mu kusala enviiri z'abaana abato ba bebi, kuba omubiri gw'omwana guba softi nnyo. Naam, bwe twezuula nti taliiwo, si kulonderera nti nze nali mulungi abaana bange nze mbasasi tennankana, ndi mulungi mu kubasala akawalaata mukampe, oba tuli bumu? Agenda sala akaana, emitawaana gikole ki? Bwe tumubulwa ayina experience mu kusala enviiri z'obwana obuto, tumuleke biidhinillah. Watuli bumu? Saa tojja sangawo ekigambo kyamanya ekiraga nti omwana omuwala ye tasalwako ki? Tusala mulenzi, olw'ensonga kimanyiddwa nti enviiri z'omwana omuwala oba enviiri z'omukyala kyakwewunda kye. Ky'ova olaba sharuan omukyala omufumbo takkirizibwa kusalako nviiri ze illa biidhini zawjiha, okuggyako ekiragiro ng'akiggye wa bbaawe. Mukyala tokkirizibwako kusalako nviiri yaddo zikendeeza, okuggyako ng'omaze kugamba taata abudu nti mbadde nsaba enviiri nzikendeezeeko, kuba oyinza oleeta emitawaana awaka. Yaleseewo ayina enviiri agenda okudda nga wali mushawuliini. Oba tuli bumu? Nga mu byatamu ennyo kwe kulaba omuntu ayina akawalaata. kati atali waka ye mchara. Wachereka. So mchara tokirizi wa kusara konvirizo mateka gobu siramu. Okujako uruku sanguru jewani. Kurwenso ngenvirizo mchara cha kwe unda cha bawe. Chovoda batakirizi wa kufuru miamutuwewe. Waweru inda alajanib. Warasuha makshufa. Ngomutuwewe guliwa. Takirizi wa sharuani. Irabu achikora jiba mitawana masoga Allah. Wayusama. Era atumibweri nyokusinzira ku hadith. Bawaze naku musamu. Bemuina mwabatuma maze kweza musamu. Ndoze yemumu sunan al-mahjura. Yemuku sunna zetuwase mkasiwe guli. Abano rukazara urustu kage ndoku zari wangerinya tuwakulachi. Hadithi ye gamba. Tumustu manga mazeweza nakumeka. Kati ategwa mutuma nga wakamuzara oramulotia musilamu. Sheikh wani. Oramulotia. Wana biagambe wayusama. Bwaweze nakumusambu tumutuma nachi. Echina mutawana biidhinillah mwana kumutu umarinya nga wetuwa tuma nga wawuna kulutia china mutawana ila chechisingobu chi chechisingobu runji na yese nga ama kuru checho chivadi wetuba nga tuwari tuwama la doku wewe uzakubo wali mbafe dinya chedunji letusani doku tuma mwana wafumu wala Allah banga guatu wade obo mwurezi Allah wana banga guakuzechi watu wade, echi singo burunji urumu zara, tumutumireo. Naam, Nabi alayhi salam, urumu ya jakeri basahaba na abagama, wulidali layla waladun wasammaituhu Ibrahim. Wulidali layla, echi kilochareru nzari domwana, wasammaituhu Ibrahim. Mutumirinyani, echileo chenjini ya kwalachi. Ama kuru echisingo kubwe chirunji. Omwana ono butaitu wakuru naku ngata kwalachi. Ngata ina rinya. Nietu badetu chevo za kubwa wali motuwe rinya. Bicha abuze. Nechina mutawano unakuru mbili satu nya. Kedisuka ngomu sambu. Omwana ngata kwalachi. Ama kuru sare sare. Omwana ukubanga tabe raonga taina rinya. Wanaku musambu. Wano onori wademo sigarango, chari nonyo. Omusambu teziitanga, nga temuna tumutumachi, temuna mtumarinya. Aona waka tuveo rufunda misera. Esonge ndara, doze yaje tujofu nike na yo. Rufunda misera. Taalimuhu usulu li'itikad, thumma al-Qur'an. Taalimuhu usulu al-i'tiqad thumma al-Qur'an ta'alimuhu umwanono kumusomesa usulu al-i'tiqad ebikoro byenzikiriza thumma al-Qur'an oruvanyuma ntumusomesa ki Qur'an umwanono tusoka musomesa dini ye chovoda batandikira eri mukunonya omukyalo omulungi agenda okubeera naye nga akyali munnassale ya waka mwaka gumwe bili esatu ena tanna genda kuchi amuyingizamo akida entufu amuyigirizamo enzikiriza entufu eranga bwa munnyonnyola nkene enzikiriza si ntufu mwana wange eno si ntufu mwana wange eno si ntufu mwana wange watu libumu chikubunanu wako tata chikubunanu wako mama abana bo uwire chigambo nga chiva mukamu wako echiva nyueleza kunzikiriza wa itkala lukumanu libnihi wa huwa yaivuhu ya bunay la tushirik billah inna shirika la thulmu na azim wa itkala lukumanu libnihi bajuki za kasera omutu wa fomurongo fulukuman boya tuzo mwana we na mugama nti ya bunay wa huwa ya'ifu kasaira kari kakubu uri lebina amugasa ya mugamba chi mwana wange la tushrik billah tokirizanga mumandwa tokirizanga mumpeuze chika tokirizanga misambwa tokirizanga mumindi tokirizanga tokirizanga abatulibumu ngachari mwana po tokirizanga mikolo jorumbe sijabu siramu Ero uliranga bagenda okwabya olumbe mwana wange togenda nga mukyalo nako olwo. Mwana wange bobanga ogenza okuziika genda nga kuziika teweesibanga ekimyu mwana wange sikyambu siramu. Manya Obuganda 9 ku 10 bwali bwazimbibwa ku bushiriku kiriza gana. Obuganda 9 ku 10 bwali bwazimbibwa ku buki Omufubu hapa, abana bo mugenzi baino kwesi beshi. Mubera mutegeza cha abana bo mugenzi. Orunako orobaina duma rakonga bali mbigere bikaru. Mubera mutegeza cha. Baino basa robu warata. Mubera mutegeza cha. Baino kukume choto. Antisema kayako zechi. Chogamba necho techo chirimwe bya chirimwe ekigelirwa mucho gweveno marega chikuma boboga mancha bulijjo gwekola ki babu vyene kamparanga mwapiridwa mucharo neiba akoze ki ogenze kuziko chikume wali huo muntu wali special ino kukumeshi echo techo mubera mutegeza cha baganda Omwano pimu shomese bibyo nan kibikontagana nechi nenzikiriza ya fe Omwano okumutomesa obunene bwa Allah ekitiibwa kya Allah obwomu bwa Allah yasani dokusaba Allah yasani dokusinzibwa yeka Allah Omwano okumusomesa obukuru bwa nabi sallallahu alayhi wasallam asani dokugubirwa mu buli kimu kyonna Mwana wange tikagezanga nikakutanda no tandika okulonda obamu munabbi byagambye oba notandika okwawula wakati wa qala Allah wa qala Rasulullah wakati wa Allah gambye nombaka akoze ki Mwana wange tobanga abantu abo abagamba ti nabbi kyagambye kiba sunna nti omuntu waddembe okulondawo okukola ki okuleka bwabanga nabbi akoze ki yagambye Manyitu ine ntegeera egamba nti baita sunna ma yuthabu fa'iluha huwa la yu'aqabu tarikuha namwe ntegeera yamwe nti sunna checho omuntu nga bwaba akikoze afuna empeera so bwaba akireze takola ki eyo ntegeera nfu wallahi kye baita sunna kintu kigazi Sunna mufunze afualun wa aqwal wa taqdirat bigambo bikorwa nebyakorwa nabinga ngaraba wali narutegera chali mulamu narutegera nabireka nebigenda maso chebaita sunna musunna zombaka alayhi salam muni mukusale salat 5 buli lunaku hatulibumu ati omwana mugambe sala mpikiri sunna yele sunna ya mubaka sala salameka Tana, kakisara ubarika. Musuna zombaka alayhi salam, muni moku siwa mwezo kwa Ramadhani. Kwaturimumu, kakikwa siwa ubarika. Min sunati rasuli alayhi salam, mkwala zombaka alayhi salam, muni moku la hijja. Muni moku wa zaka. Sakira mkwala zombaka alayhi salam, muni musiyamu ayyamu albiyati. Ukusiba naku enchi. Enjiru. Okusiba made noro kuna okusiba nako satu mbuli mwezi hizo na sunna zani zambaka alayhi salam muzo muri mwezi teka ngo yagara to yagaro ino jikora eranga bobato jikozo genda vuna no masoga Allah so muzo muri mwezi saliza abwe waze gama ngo okusiba nako satu mbuli chi mbuli mwezi oba okusiba nako enjeru oba okusiba made noro wachi Nkure ya mubaka na yesi ya abwe waze. watulibomu so nabbi alayhi salam twala gibo kumugoberera buli chonna kyabatu gandi sallallahu alaihi wasallam so sikurondo bamu mubyabalagide sallallahu alaihi wasallam omwana okumugamba nga akyali muto togezanga nozura mu ddiini eno mwana wange malam yati bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min indillah nabbi kyatajja nacho kyata almubashirinahum biljanna okumutu usomesa nga akyali muto ekitiibwa kyabasahaba radiallahu taala anhum kurwaki haula هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين قرويسون قابوا أبو بكري بعمر بعثمان بعلي بسقر الدين موانا وانغا تيشا تيكورا أبو السلام واباما زبو يامبرورا فباتوا ليبومو أبا الشيعة مهما يبيماني الدواكو بلبا بالروافض بلبا أن الذي كان أحق بالرسالة إيالي أساني الدوكوبان غي النبي كان علي رضي الله تعالى عنه إقامبو موانو لكن جبريل عليه السلام الأمين أمين السماء وجبريل يا أمين السماء يوم ويسي قواتي ومقر الله يتمع إيالي أبا بكار يتوبة جبري هؤلاء يقولون أنه خان الرسالة بقى من يقوم بنيبوك أبوكي إذ أن الله عز وجل أرسله إلى علي الله يمت مواني وآري أتنا أكرتي وبكى نابت على محمد صلى الله عليه وسلم والله يكري من ذكر دياب وكبك من يكواك يكين كبو التقية بكوه كمبيرا يابوه بكانغا بمزوكو سيمبا مكاندا بشتوندو بما روكا سيمبا ورونغا بكو رأتي بابايو ويقولون أن اتنين 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 بوغيرا بغامب أن بعض أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ايبيمو كبيون بيومبك عليه السلام bino kubera nga bikombebwako omuliro li annahu wata'a almushrika alkafira azzaniya wa yaqsuduna aishata radiyallahu ta'ala anha wa hafsa urweso nga yabeerako mu nsonga z'obufumbo n'abakyala abashiriku yabeerako mu bufumbo n'omukyala omwenzi aisha هؤلاء يرون أن عائشة رضي الله تعالى عنها زنت بل بانت عائشة يقولك بعد أن برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات وربان يمروك بان الله يمت كزا وقروا عرشية نيكو بان يقولك ويرون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعظم الصحابة أبو بكر يضم السلام ربان مرفقكم بك عليه السلام نبا الصحابة بسنغوروتي ويرون أن النبي عليه السلام نص بربانت النبي يركي تشوانديكو يراما وأعلن ذلك إلن تجانك ترانجر الوا فوق المنابر وكبتوتي وطلبهم راديو زيبا كبانغ زاري برانغو بيايتانغا نتيقان بكي أن خليفته بعده هو علي نتاين مدرم بكير وربني مروياني لكن الصحابة ظلموه إذ نسبوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه على خلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه الصحابة باريا زامانيا نبارك ودام اليوم بك عليه السلام اكسر انتبه يوم السلام ببادي توزاكاني ابو بكر يوربني مرفقكم بك عليه السلام سونجي تواندي كتاريو ارانجا تيما نبوا انتاينو كدك بكوين بزاو السلام بعد رسول الله اني لا اله الا الله wallahi ekituufu kiri nti nabbi alayhi ssalaam taraka al amru shura baina al muslimin, ensonga z'ani ayina okuba omusikaawe, ani ayina okutwala enkasa oluvannyuma lwe, yazirekanga zakweteesa, zakwebuunaganya, oba tuli bumu, zakutegeeragana wakati waki w'abasiraamu. Walam yuayyin, tewali gwe yalonda bismihi na linnya lye. Wa in kaana, si nsonga waliwo qaraa'in, waliwo oboolyawo bye tusobola olabirako nti alonze gundi, gamba nga ki? Hadithi entuufu, kigambibwa anna mura'atan atat nabiyya sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam fakallamatuhu an amurin, omukyali yajjako ewa nabbi alayhi ssalaam ng'ayina ensonga zamwebuuzaako, oba tuli bumu? Fa'amaraha rasuli sallallahu alayhi wa sallam an tarji'a ilayhi, nabbi n'amuragira akomewo, amakulu ensonga tezaakola ki? Tezaggwayo. Watuli mumu? Nabbi n'amugamba genda ojja kudda nga ssatu ogwokuna, mathalan kyakulabirako bbiri kumi n'esatu, bbiri abiri mu esatu. Watuli mumu? Omukyala ono kyababuuza ombaka alayhi ssalaam, wallahi abantu bano bassahaba abo Allahu azza wa jalla hum alladhi huwa alladhi ikhtarahum li suhbati nabiyyi, wallahi beyabawangara nombaka alayhi ssalaam, tobola bayabawafakanga okubuuza ebibuuzo ebikulu mu ddiini eno. Weebuuza ekibuuzo kino omukyala ono yakiggyawo okukibuuza ombaka alayhi ssalaam, yamubuuza atya, ara'aita ya rasulallah in ataitu walam ajid, eri enso ku nsonga zange. Watuli mumu? Nabbi n'amuddamu nti in lam tajidini fa'ti ababakirin, bw'ojjanga e Madina wano ku nsonga eyo n'otansangawo makulu nga Allah yakola ki, fa'ti ababakirin, ogenda wa Abubakar. Watuli mumu? Kabonero biidhinillah, gwani ne subhanallah, nze neewuunya olulimi ekika ky'olusobola situka nga lugamba nti yakafuwala. Abubakari bw'abanga yakafuwala, ani musiraamu mu ddiini eno? Ani musiraamu? Nabbi alayhi ssalaam ku birungi byogera ku Abubakari yagamba ma li ahadin indana yadun illa wa qad kafa'na ma khala ababakrin fa inna lahu indana yadan, musilamu muno okujjako twamusasula, tewali n'omu yali ayina kyakoze mu busiraamu okujjako yakola ki, yasasulwa tabanja, ma khala ababakrin ng'oggyeko ababakar, fa inna lahu indana yadun yadan yukafi'uhu llahu